përshëndetit e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Koha marifeteve politike ka përfunduar dhe tani lideret e partive politike duhet të gjejnë zgjidhje për formimin e institucioneve të reja, ka thënë ambasadori amerikane në Prishtinë Tracy Ann Jacobson. Tregu i Kosovës i rrezikuar nga produktet e dyshimta të cilat rrezikojnë shëndetin e konsumatorit. Në Maqedoni është rritur për 30% numri i përdoruesve të medikamenteve të ndryshme kundër depresionit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje Kongresit të ri që së bashku të punojnë në luftën kundër Shtetit Islamik. Për këto dhe materiale tjera na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Koha marifeteve politike ka përfunduar dhe tani lideret e partive politike duhet të gjejnë zgjidhje për formimin e institucioneve të reja, ka deklaruar ambasadori amerikane në Prishtinë Tracy Ann Jacobson. Ajo ka kritikuar mjaft ashpër lideret për zvarritjen e formimit të qeverisë së re. Ndër tjerash, ambasadorja Jacobson ka thënë po ashtu se partit politike vuajnë mjaft shumë nga korrupsioni. Ndjekim në vijim një kronik të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Politikanët në Kosovë janë ata që duhet të gjejnë vetë zgjidhjen për formimin e institucioneve të reja, ka deklaruar ambasadorja amerikane në Prishtinë Tracy Ann Jacobson. Ajo e ka përjashtuar mundësinë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndërhyjnë për të zgjidhur krizën aktuale. Këto komente ambasadorja amerikane ka bërë në debatin e organizuar nga Lëvizja Fol me temën Sfida dhe toleranca fetare në Kosovë, lufta kundër korrupsionit, si dhe zhvillimet e fundit politike të pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Jacobson u ka bërë thirrje partive politike që të gjejnë zgjidhje brenda kushtetutës dhe aktgjykimit të gjykatës kushtetuese për formimin e institucioneve të reja. Dalja nga kriza aktuale, sipas ambasadores amerikane, mund të jetë tek komunikimi mes partive politike. Për çka i kaftuar ato dhe liderët e tyre që të pranojnë ftesën e presidentes Atifete Ahiaga për takim të përbashkët.
And I think the time for political stunts is over. We have a situation now where based on the constitution.
Koha e marifeteve politike ka marrë fund. Kemi një situatë kur kemi një vendim të gjykatës kushtetuese i cili thotë se Partia Demokratike e Kosovës e ka të drejtën për të propozuar kryetarin e kuvendit. Por e di që edhe koalicioni e ka një marrëveshje ku parashihet që Isa Mustafa të jetë kryetari kuvendit, kurse Ramos Haradinaj kryeministër.
Calling people to the streets because that agreement is not working is a political stunt that doesn't move forward anything.
Por nëse thirrën njerëzit që të dalin në rrugë për shkak se kjo marrëveshje nuk mund të vihet në funksion, atëherë mendoj se ky është një marifet politik, ka deklaruar Jacobson. Ajo i ka rikujtuar liderët e partive politike se me vonesat e tyre po rrezikojnë në krizë buxhetore, ndryshimet e nevojshme ligjore kushtetuese dhe formimin e forcave të armatosura të Kosovës dhe gjykatës speciale. Këto vonesa sipas saj po e zbehen edhe interesimin e Washingtonit, prej nga ajo tha se kryesisht ka heshtje dhe nuk pyesin më se përse vazhdon ka gjatë krimi institucioneve në Kosovë. Një pjesë të fjalimit të saj, Jacobson i akushtoi edhe korrupsionit dhe përfshirjes së liderëve politik në afera e raste korruptive. Ajo ka thënë se asnjë parti politike nuk mund të akuzohet si e vetme, qoftë ajo në pushtet apo partitë e bllokut, pasi që disa prej liderëve apo zyrtarëve të tyre janë të përfshirë në raste të dyshuara për korrupsion.
Here the politicians talking about it a lot. Politicians pointing their fingers at each other. He's corrupt, though he's corrupt. I think there's plenty of evidence of corruption to go around.
Unë i dëgjoj politikanët që flasin për këtë dhe bëjnë me gesh ndaj njëri tjetrit për korrupsion, por jo, unë mendoj se ka dëshmi të mjaftueshme që ka korrupsion në tërë spektrin politik dhe jo vetëm tek politikanët, por janë edhe njerëzit e tjerë të cilët janë të përfshirë në aktivitete korruptive, është shprehur ambasadori amerikane. Jacobson e ka cilësuar korrupsionin si një nga pengesat më të mëdha të shoqërisë dhe shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në tregun e Kosovës, jo rallëherë mund të hasësh në produkte të dyshimta të cilat rrezikojnë shëndetin e konsumatorit, tregojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Produkte të dyshimta mund të hasësh si në ato vendore, por edhe të importuara. Por një gjë të tillë e mohojnë autoritetet kompetente, sipas të cilëve tregu është i kontrolluar dhe produktet janë të sigurta. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Në tregun e Kosovës, jo rallëherë konsumatorët mund të hasin e produkte me cilësitë të dyshimta dhe jo të sigurt për t'i konsumuar. Produktet të dyshimta janë paraqitur si ato vendore, po ashtu dhe të importuara. Për mungesën e sigurisë e produkteve, organizatat jo qeveritare disa herë kanë paraqitur shqetësimet e tyre, përderisa autoritetet kompetente theksojnë se të gjitha produktet janë të sigurta. Selatin Kaçaniku, dhaqësi organizatës jo qeveritare Konsumatori, thotë se konsumatori i Kosovës është i sigurt në cilësinë dhe sigurinë e ushqimit, aq sa është edhe zbatueshmëria e ligjeve në Kosovë.
Nëse ne rrezikojmë se zbatueshmëria e ligjeve nuk arrin dot 20%, atëherë mund të themi se siguria e ushqimit kemi deri në shkallën 20%.
Ta Kaçaniku duke shprehur shqetësimin se kompanitë të cilat importojnë produkten nga vende të ndryshme të rajonit dhe të Bashkimit Evropian nuk janë të interesuar për cilësi dhe siguri, por vetëm për përfitime materiale.
Askush Kosovës nuk mund të sjellë me dhunë asnjë artikull ushqimor të cilësisë së dobët. Të gjitha këto i importojnë aparistët të cilët me shumë vetdije dhe me shumë qëllime bëjnë importe të artikull ushqimor të cilësisë së ulët, të cilësisë së dyshimtë dhe të pasigurt, me të vetmin qëllim për të siguruar përfitime personale sa më të larta.
Në anën tjetër, disa qytetarë thonë se nuk besojnë në cilësinë e produkteve ushqimore. Artan Berisha është me profesion ekonomist. Ai thotë se asnjëherë nuk furnizohet me produkte të importuara nga vendet të rajonit.
Produktet të cilat vinin prej Bashkimit Evropian konsiderojnë që janë sigurta, ndërsa produktet të cilat i konsumojnë edhe janë tregun e Kosovës nga rajoni nuk besoj shumë në ato produkte.
Në Kosovë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë është autoriteti më i lartë për ushqim dhe veterinari, i cili është përgjegjës që të mbrojë jetën dhe shëndetin e njerëzve duke siguruar nivel të lartë të sigurisë së ushqimit. Kjo agjenci ka prioritet zbatimin e inspektimeve në fushën e sigurisë, higjienës, gjurmimit dhe etiketimit të ushqimit për njerëz dhe ushqimit për kafsh. Lamir Thaçi, zëdhënës në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se dyshime mund të ketë, por që kontrolli çdo produkti bëhet sipas standardeve të Bashkimit Evropian.
Ne nuk e kemi do të thotë evidentuar brama këtë vite deri me tani për momentin asnjë rast të konfirmuar, do të thotë ndonjë helmim masiv nga ushqimet. Kjo dëshmon që kontrolla jonë është shumë efektive dhe nuk po lejojmë që asnjë produkt i dyshim të futet në treg.
Sidoqoftë, viteve të fundit ka pasur dyshime në produkte të ndryshme, qoftë ato ushqimore apo higjienike. Kurse si rasti dyshuar aktualisht në treg është limoni nga Turqia. Avuku ka marrë mostrat dhe ka tërguar për analiza, por që deri tashme nuk ka ndonjë rezultat konkret. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdoj me një temë të ngjashme, si pasojë e konsumimit të mishit të pulës dhe helmimin nga ai, ka pasur dyshime se një person ka vdekur dhe 5 të tjerë janë helmuar. Profesionistë shëndetësor thonë se deri në marrjen e analizave, gjithçka mund të jetë vetëm spekulim. Me shumë detaje na sjell Ariana Kasapolli.
Më datën 5 nëntor në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka ndruar në jetë një person me dyshimin për helmim me ushqim, konkretisht me mishin e pulës. Nga po njëta familje janë pranuar edhe 5 antar të tjerë me simptoma të helmimit, e të cilët sipas profesionistëve shëndetësor, gjendja e tyre tashmë është jashtë rrezikut për jetë. Hamdi Ramadani, drejtori klinikës infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mostrat për analiza janë dërguar dhe se rezultatet përfundimtare do t'i marrin ditën e nesërme pranë datën 6 nëntor.
Nuk mendoj se ai rast lidhet me vdekjen nga helmimi alimentar me ushqim. Por mund të ketë arsye të lloj të ndryshme, të cilën ju mund ta merrni te ekipi i anesteziologëve, pasi që ekipi jon konziliar, kur ka vizituar rastin me fjalë, nuk ka konstatuar se bëhet fjalë për ndënë helmim, eventualisht me pasojë.
Zoti Ramadani flet edhe për 5 antarës dhe tjerë të familjes, të cilët kishin pasur helmim familjar nga mishi i pulës.
Është pranuar një familje nga Prishtina ditën e kaluar, 5 antarëshe me simptomatologji të një intoksikacioni alimentar të tipit të një salmonele, barom klinike shkon, me dhimbje të barkut, me jashtje dhe me tevjella, dhe me efe, të cilët trajtohen aktualisht në klinikën infektive nga dinorte para ditës deri sot, që gjendja e këtyre të smurve është mirë, është në përmirësim, dhe ne mendojmë që sot ose nesër do t'i lirojmë. Kurse duket se ka ndodhur smundja nga përdorimi pulës ose mishit të pulës.
Derisa anesteziologu Shaqir Gashi ka bërë të ditur se pacienti i cili tashmë ka vdekur dhe është pranuar me shenja të helmimit, ka pasur edhe sulm në zemër, gjë që e ka çuar deri në fatalitet rastin.
Pacienti me inicialet VG, lindur më 1986 nga Prishtina, është sjellur paraprakisht me në orën 21:30 të datës 4 të këtij muaji në qendrën emergjente në një gjendje të arrestit kardiak. Domethënë ka qenë pa pulz periferik, pa të pamotur, pa aksion të zemrës dhe pa frymëror spontane.
Zoti Gashi gjithashtu thotë se deri në marrjen e rezultateve të analizave gjithçka mund të jetë spekulim.
Shkaku i vërtetë se ka ardhur një kimi intensiv ka qenë arresti kardiak. Mund të thonë që neve kemi kërku për familjarëve që të bëhet obduksioni mjekoligjor, po familjarët kanë qenë kategorik, kanë refuzu edhe pas të trupe pa jetë i ka dërzu familjarë.
Si do qoftë, zyrtarë të Agjensisë Ushqimit dhe Veterinës nuk kanë dashur të flasin për këtë qështje, pra për helmimin e fundit me ushqim, pasi që si që thonë ata, ende në Agjensi nuk ka ardhur ndonjë raport konkret. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Nderuar dëgjues, kronika që i transmetuam deri më tani dhe lajmet e tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisionin e vazhdojmë me lajmet nga rajoni dhe bota. Pas rezultateve të zgjedhjeve për Kongresin e ri ku fitues dolën republikanët, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama gjatë një falimi në shtëpinë e bardhë u ka bërë thirrje zgjedhësve të ri që së bashku të punojnë që dy vitet e ardhshme të jenë sa më produktive. Ai ka folur edhe për luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe programit bërthamor të Iranit. Detajet në kronikën që pason përgatitur nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se do të punojë me përfaqësuesit në largim të Kongresit për autorizimin e kompetencave të reja për të luftuar militantët e Shtetit Islamik në Irak dhe Siri.
It's too early to say whether we are winning.
Është shumë herë të thuhet nëse jemi duke fituar ose jo, sepse siç e kam thënë edhe në fillim të fushatës kundër Shtetit Islamik, do të jetë një plan afatgjat për të forcuar qeverinë e Irakut, ka thënë Obama. Shtetet e Bashkuara po udhëheqin një fushatë sulme vajrore kundër xhihadistëve islamik në Irak dhe Siri. Duke folur pas humbjes së demokratëve në zgjedhjet për Kongres, Obama ka shprehur optimizëm të përmbajtur edhe në lidhje me arritje në një marrëveshje me Irak për programin e ti bërthamor. Këto dy çështje mund të jenë të vështira për shtëpinë e bardhë pasi Kongresi i ri i zgjedhur, i dominuar nga republikanët, të mblidhet në janar. Obama ka thënë se mundësitë e një marrëveshje me Republikën Islamike duhet të bëhen të qarta gjatë javëve të ardhshme. Fuqit botërore dhe Irani kanë vendosur 24 nëntorin si afat për arritje në një marrëveshje të përhershme për programin bërthamor të Iranit.
Whether they can manage to say yes to what clearly would be better for Iran.
Nëse ata do t'i thonë po asaj që është më e mirë për Iranin, më e mirë për rajonin dhe më e mirë për botën, mbetet një çështje e hapur. Këtë do ta zbulojmë gjatë disa javëve të ardhshme, ka thënë Obama. Fuqit botërore druajnë se Irani ka për qëllim krijimin e armës atomike, andaj edhe i kërkojnë atij kufizimin e aktiviteteve bërthamore në kombim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Teherani në anën tjetër këmbgul se programi i tij ka vetëm qëllime paqësore dhe civile. Sidoqoftë, republikanët kanë siguruar shumicën në Senatin e Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet e 4 nëntorit, si dhe kanë forcuar shumicën e tyre në dhomën e përfaqësuesve. Obama është zotuar se do të punojë me republikanët në një mënyrë produktive pasi Kongresi të mblidhet në fillim të vitit të ardhshëm.
I'm eager to work with the new Congress to make the next two years as productive as possible.
Jam I etur të punoj me Kongresin e ri për t'i bërë dy vjetët të ardhshëm sa më produktiv. Jam I përkushtuar t'i vlerësoj idetë, jo nëse vijnë nga demokratët ose republikanët, por nëse punojnë për popullin amerikan, ka thënë Obama. Senatori republikan Mitch McConnell, I cili pritet të jetë udhëheqës I shumicës në Senat, ka thënë se votuesit amerikan presin që republikanët dhe shtëpia e bardhë të gjejnë gjuhë të përbashkët dhe të ndërmarrin veprime të shpejta për çështje të rëndësishme legjislative.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë lajmin nga rajoni. Prania e dy deputetëve të Kuvendit të Serbisë nga radhët e Partisë Përparimtare Serbe, Vladimir Djukanovic dhe Branislav Blažić, si vëzhgues të zgjedhjeve jo legale në Donetsk dhe Luhansk të Ukrainës, kanë gjallur reagime të ndryshme në Kiev dhe Beograd. Vetë deputetët thonë se kanë qenë atje privatisht. Për më tepër dëgjojmë Bekim Bislimin.
Ukraina ka reaguar ndaj pranisë së dy vëzhguesve nga Serbia në zgjedhjet jo legale në Donetsk dhe Luhansk, rajone lindore këto të Ukrainës, të cilat e kanë vetë shpallur pavarësi nga kjo e fundit. Të dy vëzhguesit Vladimir Djukanovic dhe Branislav Blažić janë deputet në Kuvendin e Serbisë nga radhët e Partisë Progresiste Serbe, lideri së cilës është kryeministri aktual I Serbisë Aleksandar Vučić, si dhe themeluesi së cilës është kryetari aktual I Serbisë Tomislav Nikolić. Ministria e Punëve të Jashtme të Ukrainës e ka ftuar ambasadorin e Serbisë në Kiev Rade Bulatovicin për të biseduar dhe zëvendës ministrja e parë e Punëve të Jashtme e Ukrainës Natalia Halbarenko është takuar me Bulatovicin për shkak se dy deputetët e Partisë Progresiste Serbe kanë qenë vëzhgues në zgjedhjet jo legale në Donetsk. Shefi grupit parlamentar të Partisë Progresiste Serbe në Kuvendin e Serbisë Zoran Babić thot për Radio në Evropa e Lirë se pranie dy deputetëve të partisë së tij në lindje të Ukrainës nuk ka qenë zyrtare dhe në cilësinë e deputetëve, por ata kanë pasur ftesa private.
Poziv dođe na lično ime, a ne na ime narodnoj poslanik.
Ftesa vjen në emër personal dhe jo në emër të deputetit të popullit. Në qovë se do të vinte në emër të deputetit të popullit, atëherë do të vinte në kuvend dhe në grupin parlamentar, nuk ka ardhur ashtu, ka ardhur me emër dhe mbiemër, tha Babić, a I ka shtuar se lidhur me rastin e dy deputetëve nuk mund të sqarohet as kuvendi, as këshillat parlamentar, por për ta do të bisedohet në organet e Partisë Progresiste Serbe. Por, çfarë thot deputeti serb Vladimir Djukanovic lidhur me arsyet se pse ka shkuar në rajonet lindore në Ukrainë?
Zašto smo išli pa iz mnogo razloga, pre svega iz natijele da vidimo šta li je nešto propaganda ili nije.
Pse kam shkuar? Për shumë arsye. Para se gjithash nga kurreshtja që të shohim se a ka të bëjë me propagandën apo jo, me çfarë ka të bëhet atje dhe kush dhe çfarë po shpik. Do të thot nga kurreshtja e pastër, në qoftë se konstatohet se unë kam shkelur disiplinën partijake, unë insistoj që të dënohem. Kam shkuar me shumë vedi atje, me vet iniciativë dhe më besoni, mendoj se do ta bëja sërish të njëjtën, tha Djukanovic për Radion Evropa e Lirë. Ndryshe, Ministria e Jashtme e Qeverisë së Serbisë ka thënë se përfaqësuesit e asnjë institucioni zyrtar, as qeverisë, as parlamentit, nuk kanë qenë të angazhuar në procesin zgjedhor në lindje të Ukrainës. Por Bojan Alpinto Brkić, antar I forumit për marrëdhënien ndërkombëtare në Beograd, thot për Radion Evropa e Lirë se në qoftë se verifikohet fakti se dy deputetët serb kanë qenë vëzhgues në zgjedhjet jo legale, atëherë qeveria e Serbisë do ta ketë problem që t'u sqarojë partnerëve evropian mos përputhjen e politikës së saj të jashtme me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian.
Nije da niko nije gospodu Djukanovića I Blažića zvao da u privatnom kapacitetu posmatraju izbore.
Me siguri që askush nuk I ka ftuar zotërinj të Djukanovića dhe Blažić që në kapacitete private të vëzhgojnë zgjedhjet, por veprimi tyre është interpretuar si pranie deputetëve të parlamentit serb, të cilët në një mënyrë I japin legitimitet zgjedhjeve që u mbajtën të dielën, tha Brkić. Përkujtojmë që për shkak të krizës në Ukrainë, Brukseli ka vënë sanksione Rusisë, si dhe ka paralajmëruar Beogradin se nuk është I kënaqur me shkallën e pajtueshmërisë të politikës së jashtme të Serbisë me atë të Bashkimit Evropian, si dhe pret që Serbia si kandidat për anëtarësim të ndjek politikën evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoni është rritur për 30% numri i përdoruesve të medikamenteve të ndryshme kundër depresionit. Kjo vjen si pasoj e shqetësimeve të ndryshme në vendin e punës, pagjumësisë, luftës së përhershme mes mundësisë dhe kërkesave, si dhe jetja gjithnjë e më dinamike, thonë qytetarët e këtij vendi. Një prej arsyeve kryesore që çon në depresion si pas tyre është gjendja e rëndë ekonomike, pagat e ulta dhe papunësia. Më shumë dëgjojmë kronikën nga Shkupi, përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Shqetësimet e ndryshme në vendin e punës, pagjumësia, lufte e përhershme mes mundësive dhe kërkesave, si dhe jeta gjithnjë e më dinamike, ka bërë që në Maqedoni të rritet për 30% numri i përdoruesve të medikamenteve të ndryshme kundër depresionit. Qytetarët thonë se gjendja e rënduar ekonomike në njërën anë dhe në anën tjetër shqetësimet e ndryshme me cilat përballen në vendin e punës janë arsye e vetme që i detyron në raste të caktuara të përdorin medikamente kundër depresionit. Joralher më ngritë nerva si pasoj e presionit të kohës, të përfundoj punën, menaxhoj obligimet e përditshme si nan, dhe gjithë kjo në kushte kur buxheti familjar është gjithnjë me i cekat, mos them tërsisht i zbrazët, më mbeten dy mundësi, të gëlltij një qetësues në mëngjes në më lehtë të përballoj ditën ose të duroj kokdhëmbjen, thekson një qytetar e cila ka shkelur të 30-at, ndërkohë që një qytetar tjetër thosë medikamentet kundër depresionit i përdorin në raste të caktuara, me që ata lehtësisht mund të merren në barnatore dhe paraqet, përkatësisht rekomandim nga mjeku.
Si jam përdoruese e rregullt antidepresivëve, po normal ka pasur periudha të ndryshme në jetë kur edhe i kam konsumuar. Normal, nuk kam shkuar te mjeku, nuk kanë qenë të rekomanduara nga mjeku, thash nga që nuk jam konsumuese i rregullt. Lehtësisht ne mundesh të gjesh në cilën do barnaton.
Por ka dhe qytetarë të tillë që përdorimin e antidepresiveve e quajnë si veprim të gabuar.
Po janë që po trevan.
Jo, nuk përdor barna të tilla, thjesht nuk i kam përdor asnjëherë në jetë, dhe kjo nuk do të thotë se jetën e kam pasur të lehtë, por mendoj se për të tejkaluar situatet e vështira në jetë, forcën duhet ta kërkojmë brenda vetes son. Thot një qytetar tjetër i cili është rreth të 60-tave. Ndryshe fondi për sigurim shëndetësor në Maqedoni ka ndezur alarmin se qytetarët përdorin barna të ndryshme me efekt qetësues me atë që gjatë vitit të fundit, përkatësisht 2013-ën në barnatore të vendit, janë realizuar 1.600.000 receta me mbajtje antidepresive.
Duke vleguar lekuvit të kushtos.
Këtu bëjmë pjesë, mendoj në këto të dhëna, vetëm ato medikamente të cilat janë marrë në barnatore me rekomandim të mjeku, që do të thotë se konsumi i antidepresiveve është shumë i madh nëse shtojmë dhe përdorimin e medikamenteve të ndryshme antidepresive pa recetë, përkatësisht blerjen e tyre në farmaci nga përdoruesit pa rekomandim të mjekut. Ka sqaruar doktor Igor Nelkovski nga Fondi për Sigurim Shëndetësor, duke shtuar se problem në vetë paraqet dhe fakti se një pjesë e madhe qytetarëve të cilët përdorin antidepresiv, nuk janë të vetëdijshëm se këto barna krijojnë varfëri nëse nuk përdoren një kohë të caktuar pa mbikëqyrje të mjekut. Nga ana tjetër, sociologët theksojnë se gjendja shpirtërore e qytetarëve të Maqedonisë është e thyrë si pasojë e përkeqësimit të standardit jetësor dhe pasigurisë në rritje në aspektin ekonomik. Metush Sulemani, sociolog, thotë se institucionet shtetërore duhet të angazhohen më shumë në këtë drejtim, përkatësisht të krijojnë një pasqyrë reale në mes kërkesave të qytetarëve dhe mundësive, dhe jo në media të krijohet një imazh i rrejshëm për standardin jetësor në vend.
Kjo do të thonë si rezultat i faktorit ekonomik. Prandaj, do të thonë kjo është një pasqyrë, do të thonë reale se në çfarë gjendje ekonomike është Maqedonia, do të thonë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Radha i erdhi bloku të lajmeve me ngjarje kryesore nga bota.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Po Policia e Kosovës ka arrestuar 6 persona në ndyshimet se kanë trafikuar njerëz. Operacioni policor është kryer në rajonin e Mitrovicës. Sipas njoftimit të policisë, të dyshuarit kanë kryer edhe vepra penale, si shërbime seksuale të viktimës së trafikimit dhe ndërprerje e palejuar e shtatzënisë. Lajmi vjen një ditë pasi policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar 15 persona të dyshuar për kontrabandim të imigrantëve në rajonet e Prizrenit, Mitrovicës dhe Prishtinës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg është zotuar se alianca do të vazhdojë të mbështesë Afganistanin edhe pas tërheqjes e misionit luftarak në fund të këtij viti. Stoltenberg i ka bërë këto komente në Kabul gjatë një vizite të paparalajmëruar. Ai ka thënë se në vitin 2015 NATO-ja do të hapë një kapitull të ri në të cilin ardhmja e Afganistanit do të jetë në duart e popullit afgan. Stoltenberg ka sqaruar se rreth 12.500 trupa ndërkombëtar që do të mbetën Afganistan do të trajnojnë, këshillojnë dhe ndihmojnë forcat afgane. Shefi i NATO-s ka thënë po ashtu se alianca do të vazhdojë të ndihmojë financimin e ushtrisë afgane. Gjykata ndërkombëtare për krime ka thënë se nuk do të ndjek penalisht Izraelin në lidhje me bastisjen vdekjeprurëse në një flotë turke me vitin 2010. Kryeprokuroria e gjykatës Fatou Ben Souda ka thënë se ka baza të arsyeshme për të besuar se në njërën nga anijet e flotës janë kryer krime lufte, por se gjykata duhet ju ja prioritet krimeve të luftës të kryera në shkallë më të gjerë. 9 aktivistë turq janë vrarë në anijen humanitare e cila ka bërë përpjekje të thyej bllokadën dhe të dëpërtojë në Rripin e Gazës. Aksidenti kishte shkaktuar përsharje të mëdha në marrëdhëniet Turqi-Izrael. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se zgjedhjet e rebelëve në lindje të Ukrainës janë të paligjshme dhe se bloku mund të ndërmarrë sanksione të reja kundër Rusisë. Çështja e sanksioneve është gjithmonë në tavolinë, ka thënë Mogherini, për të shtuar se çdo vendim do të reflektojë vullnetin e të 28 vendeve anëtare të VE-s. Mogherini ka bërë këto komente në Varshavë në udhëtimin e parë të saj si kryediplomate e Bashkimit Evropian. Kreu i misionit të Kombeve të Bashkuara i ngarkuar për luftimin e ebolës në Afrikën Perëndimore i ka thënë BBC-s se nuk i ka ende burimet e nevojshme për të mposhtur virusin vdekjeprurës. Tony Banburi ka thënë se duhet më shumë ndihmë pavarësisht kontributeve të konsiderueshme nga Britania e Madhe, Kina, Kuba dhe Shtetet e Bashkuara. Ka ende njerëz, fshatra, qytete dhe zona që nuk marrin asnjë lloj ndihme, ka thënë ai. Numri i konfirmuar i të vdekurve nga ebola është 4800. 18, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Të gjitha viktimat përveç 27 prej tyre janë regjistruar në Liberi, Sierra Leone dhe Guine. Një grev 4 ditëshe e hekurudhave në Gjermani ka goditur trenat e pasagerve dhe rrezikon të prish festimet që shënojnë për vjetorin e rënjës së murit të Berlinit. Greva po ashtu ka prekur shërbimet mes qyteteve dhe ato rajoneve që pritet të zgjasë deri të hënën. Sindikata kërkon rritje për 5% të pagave dhe zvoglimin e orarit të punës në 37 orë në javë. Ndeshjet e Bundesligës në fundjavë po ashtu pritet të preken nga kjo grev. Një studim i ri tregon se kënaqësia me jetën kulmon në moshën 15 deri në 24 vjet dhe më pas fillon të bie. Studimi i publikuar në revistën e respektuar mjekësore The Lancet tregon se kënaqësia me jetën është më e madhe në vendet anglisht folse. Në vende të tilla shkalla e njerëzve të kënaqur është 7.5 në tabelën prej 1 deri në 10, ndërkësh në vendet isovjetike dhe ato të Evropës lindore kjo shkallë është 6.0. Dham lajmet. Nderuar dëgjues, erdhëm në fund të emisionit. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Emisioni i radhës është në ora 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru dëgjofshin.